Эфіры «Свабода ў турмах» Сергія Страўцова працягвае знаёміць вас з турэмнымі ўспамінамі Якуба Міско і сведчаннямі цяперашніх беларускіх палітвязняў.
Якуба Міско, як пастаўніка галадоўнікаў, выклікаў начальнік турмы і загадаў спыніць галадоўку, але адмовіўся задаволіць патрабаванні вязняў палепшыць іхнія ўмовы. Акцыя пратэсту працягвалася. Тады стражнікі пачалі забіраць з камер вязняў на калідор, успамінаў Якуб Міско.
Тут пад наглядам прокурора і ў прысутнасці астрожнага доктара ішло штучнае кармленне галадаючых. Вязня клалі на тапчан, два стражнікі трымалі яго за рукі, два за ногі. Прокурор пытаўся: «Будзеш есці?» Калі вязень адказваў «не», а іншых адказаў не было, яму расшамлялі рот, устаўлялі паміж зубоў жалезны напарстак і з дапамогай гумавага шлангу ўводзілі ў страўнік кубак пойла. Гвалтам карміла адміністрацыя і паслоў сейму. Пасля вязня ўгналі ўжо не ў камеры, а ў цёмнае сутарэнне. Там кожнага паасобку падхоплівалі стражнікі, білі ключамі, кулакамі, нагамі. «Мы цябе накормім».
На шосты дзень прымусовае кармленне паўтарылася. Якуба Міско зноў выклікаў начальнік турмы. Сказаў, што яны галадаюць ужо 160 гадзінаў і паабяцаў выканаць патрабаванні. Права перадаваць з камеры ў камеру прадукты і газеты, дзвюхгадзіннага шпацыру, рэгулярнай сустрэчы са сваякамі і каб гэтыя сустрэчы адбываліся не праз закратаванае вакно. Патрабаванні сапраўды выканалі, але праз некалькі дзён усіх палітвязняў вернулі ў турму Лутішкі, а там парадкі былі старыя, падсумаваў Якуб Міско. Гарадзенскі палітык, у былым выкладчык медыцынскага універсітэту Сергей Май, вывучаў уздзеянне галадоўкі на змены ў арганізме чалавека. Сухая галадоўка за кратамі Якуба Міско і ягоных паплечнікаў у польскай турме. Чым яна пагражала?
Гэта смерцю. 7 дзён звычайна абязвожвання, калі 7 дзён гадуе смерць. Да тыдня чалавек можа пражыць без вады. Прычым, калі ён ляжыць, няма фізічнай нагрузкі і так далей. Так, звычайна, гэта 5 дзён нават. Сухая галадоўка страшэнна небяспечная, таму што не зрэагуе ні грамадства, ні пэўныя механізмы. Чалавек проста памрэ. Гэта вельмі небяспечная рэч. Гэта як амаль як самаспальванне.
Спадар мальчык сам двойчы галадаў, калі апынаўся пад арыштам. Асабіста ведае адчуванні, калі свядома адмаўляешся ад ежы. Ён узгадывае.
Ну, галадоўкі далі свой плён. Я помню і сваю галадоўку таксама, калі сапраўды гэта было яшчэ такая выключная мера. Я дамогся таго, што мала таго, гэта быў мела розгалас. Павінны былі прыязджаць камісія АБСЕ правяраць умовы ўтрымання ў гарадзенскай турме, таму што акрамя галадоўкі я напісаў каля 20 лістоў у розных установах, пачынаючы ад станстанцыі і канчаючы пракуратурай, аб невыносных умовах, аб парушэнні элементарных умоў нават існуючых тады ўтрымання ў турме. І гэта прывяло да пэўных рэчаў. Упершыню за 20 гадоў, напрыклад, мяне некалькі зняволеных вывелі памыцца проста. Таму што праз кожны 7 дзён павінны чалавек вадзіць проста элементарнейшы прыняць душ, санпрапускнік.
Сергей Мальчык, палітык, медык, аднак ставіцца да сённяшніх галадовак як формы пратэсту засцярогую. І вось чаму.
Ну, але трэба ведаць адзінае, што калі гэта галадоўку пачынаюць ўжываць людзі абсалютна не гатовыя да таго, што ісці да канца, калі галадоўка ператвараецца, я, напрыклад, не ем, але п'ю сокі, дзе ўтрымліваецца ў тым ліку і глюкоза, то гэта не галадоўка ўжо, а гульня ў галадоўку. Публічнае заяўленне пра гэтыя галадоўкі, якія пачыналіся, праз 5 дзён сканчаліся, гэта прывело да, скажам так, да абсалютнага памяншэння эфектыўнасці гэтага сродка. І, на жаль, калі вот у пачатку яшчэ, у канцы 90-х, у пачатку у 2000-х гадоў сапраўды некаторыя людзі, якія гэта рабілі, дамагаліся гэта свайго, гэта мела розгалас, то зараз гэта ўжо не ўспрымаецца так сур'ёзна ў простай прычыне. Занадта многа людзей гэта прымянялі абсалютна несур'ёзна, пачыналі і заканчвалі, не дамагаючыся свайго, і гэта прывяло да пэўнай, ну, інфляцыі. Проста трэба разумець, што даставаць вось гэты з кішэні, як кажуць, гэты вельмі моцны сродак, можна толькі тады, калі сапраўды яго трэба выкарыстоўваць так, як трэба, да канца.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Турма і здароўе.
Кожны дзень усе яны жывуць надзеі на тое, што гэта калі-небудзь скончыцца. За невядомасці, а што там з блізкім чалавекам, штодня дадаюцца новыя трывогі, перажыванні, стрэсы. Адны сваякі асуджаных і большасць трымаюць усё ў сабе і ціха ў адзіноце нясуць свой крыж. Іншыя, іх меншасць, заяўляюць пра сваю бяду ў голас і імкнуцца дапамагчы сябрам па няшчасці. Гатоўнасць людзей да супраціву, ступень іх мабілізаванасці ў крызісных сітуацыях чалавек у кожнага рознае, хоць усім тым, хто апынуўся ў падобнай сітуацыі, безумоўна цяжка, кажа кандыдат псіхалагічных навук Людміла Мірзаянава, маці палітвязня Фёдара Мірзаянава. Стаўленне беларускіх уладаў да сваякоў зняволеных яна, як навуковец, называе маральнымі катаваннямі.
Канешне, пыткі маральныя. Здесь даже нет предмета обсуждения. Переживания, которые вызваны безосновательным задержанием, страданиями близких, родственников.
Вядома, усё гэта адбіваецца на здароўе, кажа і не толькі пра сябе маці палізняволенага Паўла Севярынца, які цяпер адбывае пакаранне на хіміі ў вёсцы Куплена на Пружанчыне Таццяна Севярынец.
Ну, конечно, отбивается, конечно, как проследить, якая я была 16 годов тому, тут уже и взрост, конечно, и так далее. Ну, але я хочу сказать, что не то, что меня это заводит, а мне это вельми обурает, и это обурение надает мне силы. Надает мне силы, и вот такое ожидание не дошикаются.
Таццяна Севярынец мае сталыя кантакты з паплечнікамі і сябрамі сына, а таксама з іхнымі сваякамі. Калі летась у снежні адбываліся масавыя арышты, многія мамы адчувалі сябе разгублена і плакалі, і Таццяна, сыходзячы з уласнага досведу, раіла, галоўнае, каб гэтыя пакуты не паказваць на тыя вочы. Мірыцца з гэтымі абставінамі нельга, аднак ставяцца па-філазофску трэба.
Гэта пройдзе, верыць у лепшую будучыню, смяяцца над імі. Вось гэта я раблю часцяком. На тымі, хто думае, што яны твораць здзек, што яны там прыніжаюць нас. Не, яны самі сябе прыніжаюць.
Паводле псіхоліга Людмілы Мірзаянавай, галоўная праблема многіх сваякоў асуджаных у тым, што ўлада фармуе ў гэтых людзей комплекс віны і непаўнавартаснасці. Маўляў, вы непаўнавартасныя маці ці бацька, бо ваша дзіця трапіла ў турму. І гэта магутны фактар, які стрымлівае ад актыўных дзеянняў. У падобнай сітуацыі неабходныя людзі, якія падтрымалі сваякоў, сказалі, вы ўсё рабілі правільна, каб дзеці вучыліся, гадаваліся, давайте разбираться у этой ситуации, и никто у жыцці не застрахованы от помылок. Людмила Мірзаянава каже, что асабіста яна сама не ведае, ці выжила, калі б не долучилася до суполки вызмалення, калі б не атрымала неабходной падтрымки, даведаў з боку сяброў по нешчасці, свае коды близких палізняволеных. Уласныя погляды і перакананні гэтых людзей не адрозніваліся ад пазіцыі іх родных за кратами, і тыя, і другія мелі высокую ступень готовнасці да супраціву. На гэтым тыдні прадстаўніцы вызвалення Ірына Халіп, Вольга Бандарэнка і Марына Адамовіч правялі прэсавую канферэнцыю і распавялі пра ціск і пагрозы, якія ўжываюцца ў дачыненні да Андрэя Саннікава, Дзмітрая Бандарэнкі, Міколы Статкевіча. Падчас сустрэчы з журналістамі жанчыны адказалі і на пытанні нашай праграмы. Ірына Халіп.
Андрею уже прямо сказали, что если будет шум в СМИ по поводу нарушения его прав, по поводу серьезного давления, по поводу прессования, по поводу всего прочего, он поедет дальше по этапу и будет мотаться по пересылкам, и никто не будет знать, где он, его будут швырять из тюрьмы в тюрьму. В общем, честно говоря, я даже думала перед сегодняшней пресс-конференцией, имеет ли смысл в таком случае говорить или все-таки лучше промолчать. Но решила, что все-таки лучше говорить, потому что если молчать, то вот так вот в тихом молчании с ним может произойти все, что угодно.
Марына Адамовіч распавіла аб усіх тых перашкодах, якія чыняцца ў шклоўскай калоніі на шляху рэгістрацыі іх шлюбу з палітвязнем Мікалаем Статкевічам. І яна, і Мікалай дамагаецца гэтага цягам 4 апошніх месяцаў. Жанчына прадставіла ўсе неабходныя дакументы. Ад адміністрацыі установы патрабуецца толькі заверыць подпіс асуджанага Статкевіча. Аднак у калоніі чамусьці не хочуць менавіта гэтага шлюбу. Подпіс катэгарычна не завіраецца. А у жанчыны увесь час пытаецца, хто яна такая.
Это я расцениваю як спробу уціска. Як спробу уціска не толькі на мяне, але, безумоўна, это уціск праз мяне на Міколу. Я ж абсалютна верую, што вся эта інфармацыя яму выдаецца, скажам так. І лішыць чалавека камунікацыі, вонкавай камунікацыі, па сутнасці, я так разумею, што это адзіная і галоўная мэта. Ну, а што для мяне, так я толькі злей становлюся. Я думаю, як это серые сами на палец, сами нехай отбивают.
Жонка политвязня Дмитрия Бондаренки, Вольга, каже, что самое тяжкое для ее то, что ей ничего не поведомляет про стан здоровья мужа. Такое ставление администрации колонии и она лечит катаваниями.
Когда не приходят письма от мужа, который больной, естественно, я это чувствую. Естественно, я сами понимаете, что когда человек ходит с костылем, когда ему нельзя делать вообще ничего, ему можно только лежать, небольшое время стоять и очень небольшое время ходить, ну, для того, чтобы тренироваться, то сами понимаете, как я переживаю по этому поводу, не имея информации о нем. Ну, я не из тех, кто начинает переживать, пока я переживаю по факту. Но в такой ситуации, когда факты собираются в одно, и ты знаешь состояние своего мужа, здоровья, то, естественно, на меня это воздействует.
Ирина Халип.
А я еще хотела добавить, что на самом деле, вот, конечно, сдаться, по идее, легко. Вот хочется иногда залезть под одеяло, закрыть глаза и сказать, а вот все, я их открою, когда все кончится. Но на самом деле, меня, например, очень сильно мобилизует наш с Андреем 4-летний сын, потому что это растет боец, то есть настоящий сын уголовников, сын революционеров. Все, то есть я вчера включила в компьютер, открыла сайт Хартии, вот телефон зазвонил. Вот. А в это время Даня подошел к компьютеру, а там вчера суперглавная новость стояла, давление на политзаключенных усиливается, и большая такая картинка, там Андрей и Дима Бондаренко за решеткой. Вдруг прибегает Даня и говорит, мама, беги скорее к компьютеру, там папа и Дима в заточении. Я говорю, Даня, ну это же просто картина такая. Даня подумал, сказал, ох, попадется мне однажды этот художник.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустренимся простый день.